Ba, argiaren tartea irekiko dugu datozen minutuetan, aste azkenero egin ohi dugun bezala, eta ba, astero bezala, telefonaren bestaldean dago, Asier López kazetaria, bera ebereskutik egingo dugulako aste honetan ere aurrerapena. Arratsaldeon, Asier, zer moduz?
Eso, arratsaldeon.
Bueno, bailduko diegu gaurko gaiei, Asier, beti bezala astekarian bildutako hiru erreportaje eta elkarrizketa, hiru kontu edo eduki aurreratzen ditugulako aurrerapen hontan, eta beti bezala ere, ba, azalera begira hasiko gara. Hain justu ere, ba, bueno, osasungintzari begira jarri zarete eta zehazki lehen arretari begira, ba, bueno, lehen arretaren egoera edo pixka eta azaleratzen duen erreportajea jasotzen duzuelako, ez da? Konta iguzu?
Bai, bueno, ba, pandemia beren ondorioz, ba, aurreneko lerroan, ba, izan den, bueno, lerroietako bat izan da posleen arreta, ez? Osakidetza eta Nafarroko osasun bideen, ba, lehen arreta zerbitzuak eta, bueno, lantzamandiek eta behinbekotasunak eta baliabide faltek, ba, bueno, garrantzia edo bintza lerro burutara ekarri izan dira. Bueno, ba, osasun sistema de oinarria dana, eta areagoetan kalitatezko zerbitzua inoiz, oino gehiago aldarrikatzen ari den garaiotan, ba, bale judi, ez, ara da, Gipuzkoan eta Bizkaian, ez da Nafarroan ere, ba, ez dutela oinarri sendorik, eta, bueno, horretaz, solastu da Miren Osa Aldona gerreporta jarretan, ba, hainbat, hainbat lagunekin, tartean, ba, Amaia Mayor, Satxe, egizentzeko sindikatuko gozena Amaia dana, bere ustez, ba, edo zein arazo izan ere gero, arretara jotzeko esaten zai herritarrei, baina ez da aipatzen gainezka gola, eta zendutu inbardala. Eta, bueno, ba, beste bat aipatzearen, Ruben García Pérez, Bilboko Txurdinako Osasun Zentroko pediatrarekin hitz egin du, eta bere uste, bueno, bere, haipu bat zimarrotzearen, ba, bere dio, 20 urten ez duela lako ikasturte hasierarik bizizan, da gozkion ordua, baina desente gehiago egiten dabilela aipatu du. Mm-hmm. Edo Iban Bergara, Zartagudako osasun etxeko medikua, ba, adibidez, ziur gabetasunari buruz hitz egin du, ba, nola pazientea, maiaren bezaldean ez topatzeak, zeu bakizu da orain, barreta gehien-gehiena, ba, telefono bidez egin behar izaten dira, ba, horrek eragiten dute informazio asko galtzea, eta noski profesional gisa aritzeko, ba, oztopo handia da, paziente bat dei bat, ez delako uste zuzena, askotan ez dizulako hartzen, lehen baino galdera gehiago egin behar izaten, behar dizkiozelako pazienteak, zer duen atzemateko, eta, bueno, ba, distanteak ere, ba, jakina, bide iztakoa da, ez duela laguntzen, alako gontutan. Oroar, ba, bueno, ba, jasoten ari dien lankargak, eta horrek ere, ba, ondoriak ekarriko dituela zimarratu du, adibidez, elkarrizketatu duen beste kide bat, Irune Aranguren psikologoa, manola horrek, bueno, eskero ja da, estres post-traumatikoa eta fobiak nola handitzen ari dut. Bueno, hainbat lagunekin, eta lehen lerroan, hainbat lagunekin itzein du Miren Osa Aldona, eta, pues, bueno, osasun gintaren oinarria den horri, ba, zelan dut gora, prekari samarrian ari den, izbatelo.
Ba, erreportaje interesgarria benetan lehen arretaren egoera ezagutzeko, ba, bueno, hainbat puntu ere ikutzen direlako, hainbat ertz ikutzen direlako erreportajean, eta hurbilagotik ezagutu daitekelako ere, zein den gaur egun errealitatea, pandemiak garai hontan ere, ba, ze prekarietatetan ari diren lanean. Horixe azalera ekarritako gai hasier, baina beste 11 ere landu dituzue astekari hontan beti bezala, beraz pasako gara aurrerapeneko bigarren kontura, eta kasu hontan ba, urteurren bati begira jarri zarete, Burgosko prozesua ba oraintxe abenduan izango delako urteurrena, eta injustu ere, ba, bueno, horren ingurukoak ere jaso dituelako Urko Apaolazak.
Bai, bihar, ez zen ere, 50 urte beteko dira, mila behatzen eta 50 abenduaren 3-tik 9 egin zen, ba, bueno, gerra Gerra Kontseilua eta 16 militanteen kontra, ba, bueno, eneko eguna dena honezkero, mugarria izan zalako, ba, bestea beste. Orduko jendartea sinetzi, horren bitarte sinetzi intzuelako, egon mazegoa alternatibarik frankismotik arago. Mm-hmm. Bueno, nahiz esko luzatuko eta egiten ningula, nahiko zaguna delako, egizu ez, nahi ditan mantzenaz komisiaria dozturatzeiren hilketa hilketaz gain bestein batera zota lapurreta egotzi zieten etako amaseikidei, eta denak prozesu sumarizuma batean bildu zituzten, eskarmentua eman daiera, eta, bueno, prozesu luzertan, ba, denon, horrein benean geratu dira, ba, Mario Naindiaren Gora Euskadi askatua oiukatu, eta auzipetuek Eusko Gudaria kantatzen ari zilela, bueno, egia zen horre guztiak, ez hemen bezik eta nazi horten kristaneko zona izan zuen, eta borrokan frankistaren, bueno, gune edo momentu zanguratxerretako bat izan zen. Bueno, ba hori gora ekartzeko eta bueno, ba beste ekarpenen bat egiteko, ba prozesu hartan auzipetua jasandako torturen testigantzaren aritik, ba sortu du reportajea Urko Paulazak, ba izan ere testigantza hori funtsezkoak izan zirelako erregimenaren zapalkuntza agerian usteko eta testigantza horiek emateko edo ematera Vatikano daño behatu zuten, ba auzipetuen zenidek Aita Santuari eskura eman nahi bai zioten. Tortura hori jasotzen zituen txostena eta kontua da txosten hori. Ba desagertuta dagoela. Eta horren lorratzean, ba, erritzen da artikulu hontan, bueno, ez da gulako hori non geratu dan, baina, garai hartan oso, bueno, bali izan zuelako, ba, dosierreko torturen salaketa publiko horiek, ba, frankismoa mundu osoan biluzik usteko, eta bueno, ba, hor pista batzuk emate ditu artikulu horten. Mm-hmm. Diteken, eta nola, imposible hori galdu izana.
Mm-hmm. Ba, hauxe ere gomendagarria, egunotan entzuten ari garelako, ez, bihar bertan izango delako 50. urte urrena Burgosko prozesu hartatik, eta ba, bueno, gaur egun ere gertatutako guzti hori ezagutzeko, hementxe beste aukera bat, aste honetako argian jaso dituzuelako horren bueltakoak. Aurrera penarekin jarraituko dugu amaitu aurretik, beste kontu bat ere aurreratuko aipatuko diguzulako Asier, eta bueno, argi kontra atalera joko dugu, Amaia Bazigaluperekin hitz egin duelako Unai Break, ez da, konta iguzu pixka bat zer den berarekin hitz egin dakoa?
Ba, Portugaleteko Amaia Bazigalupe dela era soziologa da, ikasketaz eta lanbidez, baina beti, ipatzen denez, ba, soziologiaren eta medikuntzaren arteko bidegurutzen aritu da, eta berarekin ditzen du gehien bat, ba, osasun mentalean generoak duen garrantziaz. Bere lan batean, ipatzen denez, ba, frogatuta dago, emakumeek buruko osasun okerragoa dutela, eta bere hitzetan, ba, munduan egindako hainbat ikerketak, ala eman dutelako aditzera, eta horrek, erabateko lotura daukalako emakumeen bizi baldintzekin. Mm-hmm. Ezin egona sortzen baitu, edo baitute, sufrikareko handieko bizitza eraginez, eta horren eraginez dira, ba, osasun mentaleko arazoak, eta zerri bakarri, baizik eta, bueno, aipatzen dituen arrazoien artean, bada, ba, gizonei, baina asko psikofarmako gehiago ematen dietela emakumei, diagnostiko baldintza berdinetan. Gizonezkoei diagnostikatzen zaizkien baldintza berdinetan. Alegia, sintoma berdinak izan da, emakume buruzko gaitzak diagnostikatzeko probabilitatea, 178 handiagoa da gizonen kasuan baino. Eta psikofarmakoak, horren ondoren, psikofarmakoak errezetatzeko aukera, eroko gehi handiagoa da emakumea baldin bat zara. Bera, bidonez, ba, kontua emakumeen osasunari buruzko ikerketan, ba, historikoki sexuarekin dutako desberdintasunak ez diela aintzat hartu. Mm-hmm. Gizonen laginak erabili izan dielako proba klinikoetan eta patroi maskulino unibertsala erabili delako. Eta berak dioenez, gertatzen zaizkigun, edo emakumei gertatzen zaizkien gauzak ez dira berdinak. Medikamentuen bigarren mailako efektuak edo txertoen efektuak eta barrak. Mm-hmm. Eta beste gorputzak desberdinak dielako, desberdin entzuntzen dutelako, hori oinarrizkoena, baina horren gainean beste geruza bat ipinen izan du ba, ikerketa honen bitartez, hori da, ari garrantzitsua dena, genero desberdintasuna. Mm-hmm. Eta, bueno, horta sorta zabiltzen dira.
Mm-hmm. Ba, gizarte egituraren ezaugarriek osasunean, gaixotasunean eta osasun zerbitzuen erabilpenean duten eraginaren bueltakoak ezagutzeko hementxe elkarrizketa hau astekarian. Asier Rauexek aurrerapenera bakarrik ekarritakoak, baina lehen esan bezala, beste 11 gehi ere landu dituzue astero bezala, ez dakit beste amutxoren bat edo bota nahiko zenukeen, amaitu aurretik?
Bueno, ba, adibidez, gaztealdea bihar abiatuko dela, ba, Euskaldeko hainbat gaztek, ba, Euskara zenbat egunez Euskara zintzeko autua egin dutenak, egoitza lau gortu zenbat egunez, eta, bueno, hietako hiru argiako egoitzara elkarri genituen, eta elkarrezketa intzien honintza iruretza galankidea, eta, bueno, terrare da, nolik uste duten, ba, Euskaraldiaren giro honen erdian kontu betenak.
Ba, amutxo horrekin gaztealdiaren inguruko elkarrezketa horren amutxoarekin amaituko dugu, gogoraraziko dugu, bestain bat gai ere jaso dituzuela beti bezala astekarian, eta ba, bueno, aktualitateko bestelakoak ere argia.eus webunean jasotzen dituzuela. Gogoraraziko dugu, noizean bainera aipatuko dugulako ez azteko entzulek, beranduegi podcasta ere arrosasarean entzun dezaketela, eta hortxe jarraitzen duzuela podcasta egiten ere, beraz, hauexek gogorazita amaituko dugu argiaren tartea. Asier López, eskerrik asko aurrerapena egiteagatik eta datorren astearte.
Bai.
Ondo segi. Agur. Yeah.